ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ድማ ብሳተላይት መስመር ቪኦኤ 24 ብቋንቋ ትግርኛ ዘመሓላልፎ ፕሮግራም ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ ዓርቢ እዩ 9 ጥቅምቲ 2020 ወይ 29 መስከረም 2013 እዩ። ኣፍሪቃ ኣብ ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተናኢዳ ዝብል ፀብጻብ ኣለና ድሕሪ ዜና። ፍሉይ መደብ ድማ ምስ ሓንቲ ንፃውዒት ህወሓት ብምንፃግ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ክፀንሕ ዝወሰነት ኣባል ፓርላማ ዝተኻየደ ቃለ መጠየቅ ክኸውን ሕጂ ግን ናብ ዜና በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ሽልማት ናይ ሎም ዘበን ኖቤል ሰላም ንፕሮግራም መግባዕ ዓለም WFP ተዋሂቡ። ፕሮግራም መግባዕ ዓለም ኣብ ውግእ ፀረ ጥምየትን ጥምየት ከም መሳርሒ ግጭትን ውግኣትን ንኽይውዕል ስለ ዝተኸላኸለን ተባሂሉ ተሸሊሙ። ኮሚቴ ኖቤል ኖርዌይ ኣብ መግለፂኡ ፕሮግራም መግባዕ ዓለም ንግዳያት ኮቪድ-19 ህይወት ዘድሕን ቀረብ ስለ ዝለገሰሎም ክምስገን ይግባእ እውን ይብል። ውሃቢ ቃል WFP ቶማስ ፈርል ብወገኑ ትካሉ ኣብ 88 ብሕልፊ ግጭት ኣብ ዝኽሰተለን ሃገራት ከም ዝነጥፍ ክጠቅስ ከሎ ፕሮግራም መግባዕ ዓለም ንኣስታት 100 ሚልዮን ህዝብታት መግብን ቀረባትን ከም ዝልግስ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ወረዳ ወረባቦ ከባብታት ቦኮክሳን ገታርያን እስላኣን በጣ ብሕልፊ ኣብ መሸላ ከቢድ ብርሰት የውርድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ሓረስቶት እቲ ከባቢ መሸላ ዝበሃል ነገር ጠፊዩ ኣሎ፣ ልዕሊ ዓቕምና ስለ ዝኾነ ከነድሕኖ እውን ኣይከኣልናን፣ እስላኣን በጣ ንቆፅላዋይ ዝበሃል ነገር ከም ዘሎ እዩ ኣብሪስዎ ኢሎም። ኣብ ምብራቅ ኣምሓራን ደቡባዊ ትግራይን ዝተኸሰተ እስላኣን በጣ ንምቁፅፃር ዝሓግዛ ሓንቲ ነፋሪትን ሓንቲ ሄሊኮፕተርን ዝቕፅል ሶምን ከም ዝዋፈ ፈራ ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ንሰበስልጣናት ጠቂሱ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጽ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ሓዊሱ ገለ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ንሕጋውነት ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ከም ዝቃወሙን ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ መብዛሕትኦም ፖለቲከኛታት ከም ዘይተሰማምዑን ሪፖርተር ቪኦኤ ገሊጹ። ኣብ ቦምበር ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ መንግስቲ ኣብ ስልጣኑ ንትቕፅል ዝተገብረ ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ዝተገብረ እዩ ኢሎም። ኣቦ ወንበር ኢዜማ ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋን ኣካባቢ ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዶክተር ኣረጋዊ በርሃን ተመሳሳሊ መርገፅ ሒዞም ኣለው። ዶክተር ኣረጋዊ ዝተበታተነን ብተናፀልን ዝግበር ፖለቲካዊ ምንቅስቃስን ክህሉ ኣይግባእን ኢሎም፣ ካብ ኣምሓራ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ኣቶ ኣዲስ ኣረጋወይን ብወገኑ እቲ ውሳነ ድሩትነት እንተለ እውን መንግስቲ ንክቕፅል ምውሳኑ ፓርቶም ከም ዝሰማምዓን ምይይጥ ፖለቲካውያን ጸለውቲ ከም ዘድሊ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ወንበር ኦፌኮ ፕሮፌሰር መራራ ጉድና ብወገኖም ናብ መንግስቲ ዝቐረብናዮ ምክሪ ሃሳብ ስለዝተነፅገ እዩ ናብ ከምዚ ዓይነቱ ሕቶ ሕጋውነት ኣቲና ዘለና። ስለዚ ከም ሃገር ኢትዮጵያ ክትቅፅል እንተኮይኑ ንመብዛሕትኦም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዝሓቆፈ ፍኖተ ካርታ ክቕረፅ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ይብል መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ሪፖርት። ክልል ኦሮምያ ጥሒልዎ ዘሎ ፀገም ካብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ቅርቡ ናብ ዘእቱ ስለ ዝኾነ ንኢትዮጵያ ካብ ፀገም ንምድሓን መሰጋገር መንግስቲ ኦሮምያ ንክቐውም ኣቦ ወንበር ኦነግ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ፀዊዖም። እዚ ክንዝሉ ከሎ መግለፂ ዝሃበ ክፍሊ ርክብ ካልእ ወገን ኦነግ ኣቶ ቀጀላ መርደሳ መግለፂ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ካብ ስሪት እቲ ፓርቲ ወፃኢ እዩ ከም ዝበሉ ወኪልና ሙክታር ጀማል ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጽ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ካብ ክልተ መሪሕነት ኦነግ ኢና ዝብሉ ወገናት ንዝቐረበሉ ክስን ግብረ መልስን ኣመልኪቱ ውሳነ ከም ዘሕለፈ ተገሊጹ። ብሓደ ወገን ብበዓል ኣቶ ኣራርሳ ብቂላ ዝምራሕ ኣካል ኣቦ ወንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ንክእገዱ ዝፅውዕ፣ ብካል ወገን ብኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝምራሕ ኣካል በዓል ኣቶ ኣራርሳ ብቂላን ብፆትን ክሳብ ዝቕፅል ጉባኤ ካብ ሓላፍነቶም ንክእገዱ ዝገልጽ ደብዳቤ ቀሪቡሉ ኣሎ። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኣብ መንጎ ኣባላት ኦነግ ንዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ከም ዝምርመረን ውሳነ ከም ዘሕለፈን ኣፍሊጡ። ብመሰረት እዚ ካብ ክልቲኦም ወገናት ሓደ ተወካሊ ምስ ወኪል ቦርድ ምርጫ ተራኺቦም ነቲ ጉዳይ ንኸጻርዩን ናይ ውሳነ ሓሳብ ሒዞም ንክቐርቡን ከም ዝተወሰነ እቲ ቦርድ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ሰብ ዕለታዊ ካብ ባንኪ መጠን ዘውፅኦ ገንዘብ ክሳብ 50,000 ጥራሕ ክኾን ከም ዘለዎ ሃገራዊ ባንክ ወሲኑ። ኣብ ማሕዳረት ባንኪ ዶክተር ይነገር ደሴ ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ እቲ ውሳነ ኣብ መስርሕ ምልውዋጥ ገንዘብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ተጠቂሱሎ። እቲ ትማል ሓምሱ ወፀ መምርሒ ኣብ ሓደ መዓልቲ መጠን ክወፅእ ዘሎ ገንዘብ 50,000 ንክኸውን ወሲኑ እዩ። ዝሓለፈ ግንቦት ወፅኡ ዝነበረ መምርሒ እቲ ባንኪ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 200,000 ቅር ሺ ብል ቀሰብ ክሳብ 300,000 ቅርሺ ብትካል ምውፃእ ይከኣል እዩ ዝብል ከም ዝነበረ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝቕፅሉ 10 ዓመታት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ፅሩይ ዝስተ ማይ ንህዝባ ንምብፅሕ ከም እትኽእል ናይቲ ሃገር ኮሚሽን ትልምን ልምዓት እናፍሊጡ መጠን ድኽነት ናብ ትሕቲ 700,000 ከም ዝወረድ እውን ሓላፊት እቲ ኮሚሽን ገሊፀና ኣለዋ ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣመሃ ገብረ ገብረ መድን ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ኮሚሽነር ትልምን ልምዓትን ኢትዮጵያ ዶክተር ፍፁም ኣሰፋ ትማሊ ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ መግለፂ ኢትዮጵያ ናይ 10 ዓመት መሪሕ ትልሚ ልምዓት ክተ ዳሉ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። እቲ ሃገር ሎሚ እውን ኣብ ዝተሓተ ናይ ልምዓት ደረጃ እትርከብ ብምዃና ብዙሓት ሕቶታት ልምዓት ኣለው ዋይለን ናይ ምልማዕ ቅሙጥ ዓቕምና ገና ዘይተተንከፉ ብምዃኖም ኣብ ዘቕፅሉ 10 ዓመታት ቁጠባ ኢትዮጵያ ብማእኸላይ ብ10.2 ክዓቢ እዩ ኢለን ድኽነት እውን ትሕቲ 700,000 ከም ዝኸውንን ነፍሲ ወከፍ ኣታዊ እውን ልዕሊ $2,200 ክኸውን ከም ዝትንበይን ገሊፀን። ብመዳይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብፍላይ ድማ ኣብ ጥዕናን ትምህርትን ዝተሰርሐ ስራሕ ሰፊሕ እኳ እንተኾነ ፅሬቱ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይነበረ ብምግላፅ ነዚኦም ንምዕራይ ሸቶታት ተቐሚጦም ኣለው ኢለን ዶክተር ፍጹም አስዕባ ቢለን
በእቅዱ ላይ ከተቀመጡት በተለይ አሁን የኤሌክትሪክ በ10 ዓመቱ መጨረሻ ሙሉ በሙሉ
ትትልሚ ካብ ዝተቀመጡ ብፍላይ ኣብ መወዳእታ 10 ዓመት ኣብ ገጠር ይኹን ከተማ ኤሌክትሪክ ሙሉእ ብሙሉእ ወይ 100% ክባፃሕ እዩ። ፅሩይ ዝስተማይ እውን ኣብ ከተማን ገጠርን 100% ክባፃሕ ተፈሊሙሎ እየን ኢለን
የቕኒልና ገብረ። ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ነቶም ብሰንኪ ኩናት ኣብ ኮንጎ ኪንሻሳ ተፈናቂሎም ዘለዉ 10ታት ኣሸሓት ንከርክበሎም ምስ ግዜ ይቀዳደም ኣለኹ ይብል። ብሰንኪ ኣብ 2 ክፍላት ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሕድሕድ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ህዝቢ ኮንጎ ኪንሻሳ ውሽጣዊ ተማዛባሊ ኮይኑኣሎ። ኣብ ዝቐረባ ዝተውልዐ ግጭት ልዕሊ 50,000 ሰባት ኣፈናቂሉን ኣብቲ ኣህጉር ተራእዩ ዘይፈልጥ ሕሳም ንክሕልፉ ከም ዝገበረን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና እገዳታት ኣንቢራ። ብመሰረት እዚ ኣባላት ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ኣሜሪካዊ ዜግነት ክረኽቡ ኣይኽእሉን ከምኡ እውን ሕጋዊ ነበርቲ ኣሜሪካ ናይ ምዃን ዕድል የብሎምን። ተንተንቲ እዚ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ዳሕርዋይ ስጉምቲ ነዛ ግድ ውጥረት ዝረኣየሉ ርክብ ክልቴን ሃገራት ሰማይ ዘዕርቦ እዩ ይብሉ። ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽን ዩናይትድ ስቴትስ ብመሰረት ዝዘርግሖ ዳሕርዋይ ፖሊሲ ካልእ መብሪ ክሳብ ዘይተዋህበ ኣባል ኮሚኒስት ፓርቲ ወይ ከዓ መልካዊ ስርዓት ኮይኑ ዝተረኽበ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ይብል። ኣብ መወዳእታ ኣብ ናይ ሎም ዘበን እዋን ምርጫ መናእሰያት ኣንጻር ለውጢ ኩነታት ኣየር መኸተ ንኽፍፀም ይሓቱን ድምፆም ኣብ ምቅላሕን ይርከቡ። ወኪል ቪኦኤ ቬሮኒካ ባልደራስ ኢግላሲያስ ዴሞክራሳውያንን ሪፐብሊካውያንን መናእሰይ ነቲ ሊቃውንቲ እዋናዊ ዓለማዊ ስግኣት ኢሎም ዝገልፅዎ ኩነት ኣየር ንምብዳህ ዝከኣለሉ ርክባትን ማእከላይን ስምምዕነትን ዝብፅሓሉ ኣገባብ ንክህሉ ከመይ ይፅውዑ ከም ዘለዉ ዝሕብር ሪፖርት ሊኢኻትልናላ ሳራ ፍሳይ ክተቕርበያ።
22 ዓመት ዝዕድሚኡን ደጋፊ ሪፐብሊካንን ዝኾነ ቤንጂ ባኮርን ሰዓብቱን ናብ ከባቢ ኣየር ዝኸይድ ካርበን ብምንፃል ከጥረ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ክንፈጥር ይግባእ ይብሉ። መብዛሕትኦም ደገፍቲ ዴሞክራሲያውያን ዘሰማምዕሉ ግሪን ኒው ዲል ወይ ድማ ሓዱሽ ሓምለዋይ ውዕሊ ዓለም ካብ ምዕፋን ካርበንን ባርዓት ሓውን ከድሕና ይኽእል እዩ ዝብልዎ ኣብ ዘተ ዘሎ ትልሞም ከም መፍትሒ ይጠቕስዎም። ይኹን እምበር ኣብቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ዝያዳ ኣሜሪካውያን ዘገድሶም ዘሎ ለበዳ ኮቪድ-19 ቁጠባዊ ለውጥን እዩ። ናብ ለውጢ ከባብያዊ ኣየር መፂና ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን መናሓንሕቶም ጆ ባይደንን ዓብዪ ኣፈላላዩ ዘሎ ይብል ኣሌስ ታይሰን ካብ ማእኸል መፅናዕቲ ፔው።
Just 17% of Trump supporters say that climate change is a very important issue.
ሰርቶ አተሚታዊ ደገፍት ትራምፕ ጥራህ ኩነታት አየር ከመዘገድሶም ይገልጹ ናይ ጆ ባይደን ደገፍት ክንር ይከለናግና ካብ 17 ቶም ሾ አተ ወይ ድማ 68 ሞንተን ሚታዊ ለውጥ ከባቢያዊ አየር አዚው አገዳስ ስለዝሆነ ብዱምሰም ኩስኑ ይደብዩ
ከም ሀብሬታ መጽናዕታው ማእኸል ፔው በስተወሰነ መልክዑን ሐሳብ አፈላላያት አብቶም መናእሰያት ከምዝረአ ይሕብር
Young Republicans really think the country should prioritize alternative energy development.
Manase Republican kam kab nafasin haylin zirkab haylin nimbala telwat hayli qedamnat bimhab nab kababi ayir zibenin carbon minkay gba iblu. Ezidma qedamot Republican hizwun zeyna qusri degaf hayli tefetrawi gazin imnikaselin selezhonu abiyi afalalayu.
ለውጥ ከባቢያዊ አየር አብቲ ቀዳማይ መደብ ፕሬዝዳንታው ኸተዕ በዝተወሰነ መልክዑ ተላዒሉ ዝነበረ ኾይኑ መብዛሕትኦም ትሕቲ 35 ዕድሚኦም መረፅትግና ብዙሕ ክሰምዑ ከምዝደልዮም ዝዛረቡ ካብ ክልቲኡ ፓርቲ ወፃእ ዝኾኑን 400 መራፃይ ከምዝውክሉን ዝዛረቡ ጉጅለ መረፅቲ ብዘይገድስ ክልእቲ ዕድመ ኣሜሪካውያን መናእሰይ ኣብቲ ኣፈፃፅማ ኣፈላላይ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኩሎም ግና ለውጢ ዝደልዩ እዮም ይብል
የቐኒልና ሳራ ዜና ተፈፂሙ
እለታ ወዜና ከሰምዑ ጸኒሕኩም ይቀንደልና በትረ እዚ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ኣፍሪካ ቆልጡፍን ትኩርን ስጉምትታት ብምውሳድ ንኮቪድ 19 ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ረኺቡ ናይ ኣፍሪካ ማእከላት ምቁፅፃር ሕማማት ዩናይት ስቴትስ ሓዊሱ ካብ ሃፍታማት ሃገራት ብዝሓሸ ምውሃድ ናይ 54 ሃገራት እታ ኣህጉር ዝነኣ ስራሕ ፈፂሙ ኣሎ ልዕሊ 210,000 ሰባት ምዝመትዋ ዩናይትድ ስቴትስ ብምውድዳር ኣፍሪቃ ብኮቪድ ህወቶም ዝሰኣኑ 37,000 ሰባት መዝጊባ ኣላ ክኢላታት ጥዕና ብድሕሪዚ ዝነኣት ግብረ መልሲ ዘሎ ኩነታት ንምርዳእ ይሰርሑ ኣለዉ ይብል ሳይሞን ማርክስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ
ግብፂ ናይ ኣፍሪካ ፈላማይ ብኮቪድ-19 ዝተተሓዘ ሰብ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ድሕሪ ምርግጋፃ ዳይረክተር ማእኸላት ሕማማት ኣፍሪካ ጆን ከንጋሶንግ ኣኼባ ሚኒስትራት ጥዕና ፀዊዖም ልዕሊ 44 ሚኒስትራት ጥዕና ኣፍሪካ 22 ለካቲት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣኪቦም ኣብ ውሽጢ መዓልትታት መንግስትታት ነቲ ቫይረስ ብዝተዋደደ ንምምካት ዘኽእሎም ናይ ኣፍሪካ ማእኸላት ምቁፅፃር ሕማም ሲዲሲ ኣህጉራዊ ናይ ሓባር ናይ ኮቪድ መከላኸሊ ስትራቴጂ ሓንፂፅና ይብሉ ኬንጋ ሶንግ በቲ ቫይረስ ዝተተሓዘ ሰብ ምህላው ከየረጋገፀት ዝምባብዌ በረራ ነፈርትን ንዓበይቲ ምትእኽኻባትን ዝድርቱ ስጉምትታት ሙሉእ ብምሉእ ወሲዳ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ 27 መጋቢት ሙሉእ ምዕፃው ግብራዊ ኮይኑ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከምዝኣመሰሉ ዘሎ በዝሒ በቲ ቫይረስ ተተሓዙ ለልዕፅፊ ምዃኑ ነይሩ ኢሎም ኬንጋ ሶንግ
That momentum that we have developed in Addis Ababa became the governor
Addis Ababa zema'belna yo strategy hagarat abtom zitesama ma'na allom guddat defa'i haylu yikoynu ቅሩላው ኮቪድ-19 ኣብ ዓለም ንዘሎ ኣፈላላያ ተቃሊዑ ናይታ ኣህጉር ሓድነት እውን ክረአ ገይሩ እዩ እታ ክፍለ ኣህጉር ኣብ ናይ 30 ዓመታት ህዝባዊ ናይ ሕክምና ኣገልግሎተይ ርእየዮ ብዘይፈልጥ ኩነታት እያ ብሕብረት ዝሰርሐት እዮም ዝበሉ ኩነታት ኣየር ዕድመ ዜጋታት ጀነቲክስን ቅድም ኢሉ ብምሕማሞም ዘጥረይዎ ናይ ሰውነት መከላኸልን ከምዝኣመሰሉ ምኽንያታት በዝሒ ናይ ዝሞቱ ሰባት ክትሕት እንተገበረ እውን ኣብ ለካቲት ዝተወስደ ቁልጥፍ ስጉምቲ እውን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ሓቢሮም ኣብዝሓለፈ ሰነ ናይ ኣፍሪካ ሲዲሲ መንግስታት ናይ መከላኸልን ሕክምናዊ ቀረባትን ክረኽቡ ሓበራዊ ናይ ምዕዳግ ወይ ድማ ዕደጋ መድረኽ ጀሚሩ ብዝተኻየደ ናይ ምርመራ ወፍሪ ኣብ መላእ እቲ ኣህጉር ክሳብ ሎሚ 15 ሚልዮን ምርመራታት ተኻይዶም ኣለዉ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ እዋኑ ፕሬዚዳንትነት ዝሓዘስ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኣፍሪካን ናይ ኣፍሪካ ሲዲሲን ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ኣኼባ ተካይድ ኣላ ሰባት ኣብ ኣፍሪካ ዘካይድዎ ናይ ነፈርቲ ጉዕዞ ንምውዳድ ኣብ ቀረባ ወፍሪ ተጀሚሩ ኣሎ
put in more than 10,000 community healthcare workers over 200 responders that is epidemiologists
ያሊ 10,000 ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣብ እዋን ሓደጋ ምላሽ ዝህቡ ልዕሊ 200 መዲብና ኣለና ሓኪማት ስርዓተ ምትንፋስ ረኽሲ ኣብ መላእ ኣፍሪካ ኣለዉ ዘለና ውሱን ጸጋታት ለአፍሪካ ብሉስ ስራ ሰሪሕና ለና ዝብል እምነት አለኒ እየም ዝባሉ ንኮቪድ-19 ምክልኻል resolve to save lives ተባህሉ አብዝጽዋ መንግስታት ዝሕግዝ ዓለም ለኸ ጉጅለ ክእላታትና ተወካሊ አማኑኤል አጎጎ ኣብ አፍሪካ በዝሒ ሞት ሒደት ምዃኑ ሚስትሪ ይብሉ ህዝቢ ንዘጋጥሞም ሓደጋጥዕና ንምክልኻል ንምልላይን ግብረ መልሲ ንምሃብን ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝወሰዶ ተበግሶ ናይ ሓባር ናይ ወፃኢ ገምጋማት መንግስታት ብቁልጡፍ ስጉምቲ ንምውሳድ ከምዚ ኸኣሎም ኣጎጎ ይገልጹ
By doing that, they actually knew where the furniture was.
ከሙ ብምግባር እቲ ጉዳይ ዓበይ ከም ዘሎ ፈሊጦም ኣብድልውነቶም ዘሎ ክፍተት ስለ ዝተረድኡ ኩሎም ሃገራዊ ትልምታት ሓንፂሶም እዮም እዮም ዝበሉ
ገብረ ገብረ መድህን የቐኒልና እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ቃለ መጠይቕ ምስ ወይዘሮ ያየሽ ተስፋሁነይ ህወሓት ኣብ መጀመርያ ዝሶሙን ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ፌደራል ሕጋዊ መንግስቲ የለን ብዝብል ኩሎም ኣብ ፓርላማ ዝነበሩን ብደረጃ ስልጣን ዝነበሩን ኣባላቱ ከም ዝፀውዐን ስልጣኖም ከም ዝለቁን ኣፍሊጡ ነይሩ ግን ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንህወሓት ዝወከላ ኣባል ፓርላማ ነቲ ናይ ህወሓት ፃውዒት ብምንፃግ ኣብቲ ፓርላማ ክፀንሓ ብምውሳን ኣብቲ ናይዚ ዓመት እዚ ፈላማይ ጉባኤ ክልቲኡ ፓርላማታት እውን ተሳቲፈን ኣለዋ ወይዘሮ ያየሽ ተስፋሁነን ምንያ ፍርቂ ብዛዕባ ውሳንአንን ካልኦት ተዛመድቲ ሕቶታትን ኣዘራሪባተን ኣላ ናብ ኣክንሓልፍ
ወይዘሮ ያየሽ እስቲ መጀመርያ ቁርብ ምሳናን ምሰማዕትናን ክትላለይ
ፈራይ ሙሉ ሸበ ያየሽ ተስፋሁነ እየ ዝበሃል ሕጂ ዘሎ ኩሉ ቦታ ፓርላማ ያው ኣባል ኮይነ ይሰርሕ
ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንሕወሓት ወኪልኪ ከም ዝኾንኪ የሰሚዕ ሓቀይ ዶ
ተኸክል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍለ ከተማ የካ ዝበሃል ናይ ምርጫ ጣብያ 16 ብ2007 ኣብ ተሳለጠ ሃገራዊ መረፃ ሓምሻይ ዙር እየተመሪፀ ኣትየን ፓርላማ
እወ እተን ኣባላት ናይ ህወደግ ዝኾና ውድባት ብዘይካቲ ዝውክልኦ ክልል ማለት እዩ ከመይ እዩ ዝሰርሕ ስቁር ብዛዕባ ግለፅልና
ከመይ ድዩ ዝሰርሕ በብክልሉ ተመሪፆም ዝመፁ ኣለዉ ከም ህወደግ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 4ተን ናይቲ ግንባር ኣባላት 23 ወንበር ኣለዎ ብፅሒት ናይ ህወሓት 5 እዩ እቶም ካልኦት 3 ድማ 6
ካብ ኣዲስ ኣበባ ምዃኑ እዚ
ኣዋ
ካብቲ ክልል ከዓ ዝመፁ ከዓ 30 ክንደይን ዝኾኑ እዮም ዘለዉ 38 ከዓ ካብ ክልል ትግራይ ፅቡቅ ሕጂ ህወሓት ሕጂ ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ካብ መስከረም 25 ጀሚሩ ሕጋዊ ኮነን ምክንያቱ ምርጫ ካይዱ ሓድሽ ፓርላማን ሓድሽ መንግስትን ይከቃወም ነይርዎ ስለዚ ስለዘይገበረ ሕጋዊ ኮነን ዝብል መርገፂ ሒዙ ኣባላት ኩሎም ካብ ፓርላማን ካብቲ መንግስታዊ ማሓውራትን ክስሕቡ ኣዚዙ ወይ ፀዊዒ እዩ ዘሎ ሞ ስለዚ ከመይ ትርእዮሞ ወይዘሮ ያየሽ ኣነ
ተናዊሑ ዘሎ ሃገራዊ መረፃ ሕጋውነት ኣግባብ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱም ክናውሐሉ ዝኽኣለ ኣብ ሃገርና ናብ ዓለምን ዝተኸሰተ ለበዳ ሕማም ኮቪድ 19 ምክንያት ገይሩ ክናዋሕ ድማ በቲ ሕጋዊ መስመር ሕገ መንግስቲ ብዝፈቅዶ ናብ ፓርላማ እውን ከምኡ ኢሉ ናብ ፌደሬሽን ምክር ቤት ቀሪቡ ንሕጊ መንግስታዊ ትርጉም ክዋህቦ ተገይሩ ብሰብ ሞያ እውን ተፈትሹ ክትዕ ተገይሩሉ ብስርዓቱን ብሕጋዊ ኣግባቡን ብሕገ መንግስቲ ኣግባብን ክናዋሕ ስለዝኽኣለ ምክንያታዊ እዩ ስለዚ ድማ እቲ ዘሎ ፓርላማ ሕጂ ሕጋዊ እዩ ስለዚ ክንኣቱ ኣለና ካልኦትን
ክኣትሎዎም ኣነን ክኣትለኒ ኣ ብከምዚ ዝርኦ ምንያ ህወሓት ዝብሎ ኮሮና ንምንዋሕ ምርጫ ብቑዕ ምክንያት ኣይኮነን ማለት እቲ ፀገም ከም ፀገም ከም ዘሎ እኳ እንትኾነ ግን እናተኸላኸልና ክንመርፅ ንኽእል ነርና ብዙሓት ሃገራት እውን ከምኡ ይገብር ኣለዋ እየ ንኣብነት እዚ ሕጂ ንሕና ዘለናሉ ሃገር ኣሜሪካ ብኮቪድ ቀዳማይ እዩ ብሞት እውን ብምትሓዘን እሞ ግን እቲ ምርጫ ኣይተቋረፀን ይካየድ ኣሎ ካልኦት ሃገራት እውን ዘካየዳ ኣለዋ ከምኡ ጌርካ ክካየድ ይከኣል ነይሩ እዩ ዝብል መርገፂ ናይ ህወሓት ብከምኡ እውን ክልላዊ ምርጫ ተካይድ ሞ ነዚ ሙግት እዚ ወይ ነዚ ሓሳብ እዚ ከመይ ክትርእዮ ወይዘሮ ያየሽ
ነዚ ዘለኒ መፍትዑ ሓሳብ እንታይ እዩ ለበዳ ኮቪድ ኣብ ሃገርና ክኣት ከሎ ሰብ እውን ግንዛቤ ሃልይዎ ንባዕሉ ካብቲ ሕማም ዝከላኸለሉ ኣካይዳ ፈሊጡ ክግበር ይከኣል እዩ ዝብል ኩነታት ኣይነበረን ኣትሽዑዋ ምድንጋፃት ነይሩ ከምቲ ዝበልክዮ ኣሜሪካ ኮነ ካልኣብ ኣውሮፓ በብመዓልቱ ብዙሓት ሰባት ሂወቶም ይስእልሉ ናብ ፈጣሪኦም ፀሎት ይገብሩሉን ወቅት እየ ነይሩ ሽዑ ኣብቲ ሽዑ ምርጫ ሰናዊሑ ዝብል ኣነ ምክንያታውን ብቁዕን ምክንያት ነይሩዎ እዩ ዝብል ኣብቲ ሽዑዋ ልክዕ ከምቲ ዝበልክዮ እንዳተኸላኸላ ምርጫ ዘካይድ ዓድታት ኣለው ምርጫ ዘናዋሓ ዓድታት እውን ኣለው እየ ኣብ ኣፍሪካ ብሚልዮናት ዝቁፅሩ ሰባት ሂወቶም ክሓልፍ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ተተንበየሉ ወርልድ ሄልት ኦርጋናይዜሽን ዝህበሉ እዋን እዩ ነይሩ ሽዑ ስለዚ እዚ መሰረት ንምግባር ኣብ ሓዲ ውሽጢ ዘለዉ ክኢላታት ሰሞያ ብጥዕና ብሕጊ ብኩሉ ኩነታት ናይ ሕገ መንግስቲ ትርጉም ዝምልከቶም ኣካላት ዘተፈገይሩ ብቴሌቭዥን እውን ኩሉ እንዳተሓላለፈ ብዝምልከቶ ሕገ መንግስታዊ ኣግባብ ክነዋሕ ንክኣሉ ኩላና ክንወስዶ ዝግበኣልና እዩ ኢል ዝሓስ ምክንያቱ መረፃ ዝካየድ ኮነ መንግስቲ ዝቐውም ቀንዲ ዕማሙ ህዝቢ ምሕደራ ተባሂሉ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቅልብላውን ናይ ጥዕና ፀገም ፅልዋ ኣብ ዘለዎ እዋን ከምዚ ዓይነት ውሳኔታት ንውሳኑ ብቅዕና ሰሪኢካዮ ዝኣመን እዩ ኢለ ስለዝሓስብ ከምዚ እየ ዝሪኦ
ሓረ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ምርጫ ወይዘሮ ያየሽ ከመይ ክትርእዮ
ኣነ ከምቲ ዝበልኩ ስናተይ ግንዛቤ በቲ ምክንያት ንሱ ክነዋሓብ ዝኽእለሉ እዋን ፌደሬሽን ምክር ቤት ዝወሰኖ ውሳኔ ከምኡ ኮይኑ ተፀንሕ ነይሩ ይሕሽ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እቲ ጥራሕ ዘይኮነ ድማ ምርጫ ክካየድ ከሎ ናይ ምርጫ ስራሕቲ ከከናውንን ኣድላይ ነገራት ሓገዝ ክገብር ኣፍልጦ ዝህብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምርጫ ቦርድ እውን ኣፍልጦ ይሃቦ ፍቓድ እውን ኣይረኸቦ ፌደሬሽን ምክር ቤት እውን ኣፍልጦ ኣይብን ኢሉ ዘጠንቀቀሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ስለዚ ንሪኦ ከለና ዘህጡጥ ነገር እንታይኮን ነይሩ ይኸውን ዝብል ክሳይ ዘለን ደሞ ከም ሃገሩ ከም ፀንሐ ንሐሸ ዝብል መርገፅ እዩ ናተይ ኣረኣያ ማለት
እዩ ግን ብዝኾነ ሕወሓት ከነካይዶ ኢና ኢሉ ኣካይዱ ኣሎ ስለዚ እቲ ምርጫ ተቐባልነት ክረክብ ኣለዎ ዲኽ ትብሊ ወይስ ከምቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝበሎ ተቐባልነት የብሉን ዲኽ ትብሊ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዝነበረ ዝተረኣየ ብሚድያታት እውን ከመይ ክትርእዮ
ኣነ ናይ ውልቀ ርእቶ ከም ፀንሐ ምሕሸ እዩ እቲ ኣብ ሃገርና ብሕገ መንግስታዊ ኣግባብ ድሳኒ ዝሕልፍ ኣካል ድማ ሕጋዊ ይኮነን ዝበሎ ስለዝኮነ ኣነ ዝብሎ ከይኮነስ እቲ ሕጋዊ ኣግባብ ዝተዋሃቦ ኣፍልጦ የብሉን ዝብል እዮም ኩላና ገዛ ይረከብ ኢሉ ስሓት
እዎ ግን ዋላ ኣባል ፓርላማ ኮንኩ እውን ዋላ እቲ ቤት ምክሪ እውን ከምኡ ክውስን ይኽእል ግን ኩሉ ሰብ እቲ ኣባል ዘሎ ክሰማማዓሉ ዘለዎ ነገር ኣይመስለኒ ናብ ሓደ ጉዳይ ኣይኮነን ተፈላለየ ኣረኣያ ክትሕዙ ትኽእሉ እንዲኹም ሓቂ ዶ
ናተይ ግንዛቤ ክጠንሕ ነይርዎ እዩ ካናይ ውልቀይ ኣቅሚጠ
ስለዚ እቲ ተቐባልነት የብሉን ዝብል ከም ቅቡል ጌርክ ትወስድ የለኹ ማለት እዩ ሓቀይ ሓራይ ሕጂ ኣብ ሞንጎ ክልል ትግራይን እዚ ሕጂ ክናዋሕ ተወሲኑ ዘሎ መንግስቲ ፌደራልን ዘይምርዳእ ወይ ምስሓብ ከም ዘሎ ይረአዩ ዘሎ ምክንያቱ ሕወሓት ካብ 25 መስከረም ጀሚሩ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ኢሉ ኣሎ ፌደራል መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ከዓ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ተቐባልነት የብሉን ከምዚ ተፈፀመ ኢና ንወስዶ ስለዚ እቲ ኣብ ትክልል ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል እውን ክኣፍልጦ ይሃበሉን ማለት እዩ እቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ስለዚ ክሳብ በጀት ምቁራፅ እውን ውሳኔ ወሲኖም ኣለው ነዚ ከመይ ክትርእዮ ወይዘሮ ያየሽ ምናልባት እቲ ውሳኔ 00 ንህዝቢ እውን ስለዝትንክፍ ማለት እዩ
ፌደሬሽን ምክር ቤት ንምንታይ ከምዚ ወሲኑ ክብል ኣይክእለ ምክንያቱም ውፅኢት ናይ ክብክብሎ ዝፀንሐ ስለዝኮነ ማለት እዩ እንተኾነ ግና ህዝቢ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ፌደራል ይኹን ፌደሬሽን እቲ ማእከል ግየርና ክንሪኦ ዝግበአና ህዝቢ እዩ ስለዚ ኣብዚ ክሊ እዚ ህዝቢ ትግራይ ንከይጉዳእ ኩሉ ፃዕሪ ተገብር ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ እቲ ፌደሬሽን ምክር ቤት እውን ዝውስኖ ውሳነታት ክንዲዝከኣል ብትዕግስቲ ብምስለት ርኡ ህዝቢ ትግራይ ብዘይጉድአሉ ኣግባብ ክወስዶ ወይ ክሪኦ ከም ዘለዎ ኣነ ዝሕብር
ሕጂ ክልላዊ መንግስቲ ዝበሎ ቀጥታ ምስቲ መንግስቲ ምስቲ ስልጣን ዘሎ ምንም ርክብ ኣይክህልወናኒ ግን ከም ፈትሒ ኣካላት ካልኦት ኣገልግሎታት ቁጠባውን ማሕበራውን ኣገልግሎታት ምዝህቡ ኣብ መንግስታዊ ትካላት ርክብ ከም ዝህሉ ጠቂሱ ኣሎ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብ ዝወሰኖ ከዓ مستی سلطان حیز زلو اکارا کلل تگرای منم رکبای کهلو نانیو گن که اووریدنا تنای لمعاتن کالوت نگراتن من تخیید تا واگل تزبون که گرده بقابلی تحت زلو اکارات کن سر رحینا ایز بل از خمیلی خوون زخ المخنیاتو اب تخلل حووحات کساب زخوان سلطان زحازه بجتون کمت زن تخوینو بتخللاو منگست گیرو دی کنانی نبتام کالوت اکاراتون زرگح كما يتفتح عمق خوان زي ولاون بخل التجري ونترينا مست فدرال منجستون الحر دع زي تحابر كونو كما يلي مستهم قارئة أكلات منجست ونركب كل زغل زي كون خواني خلده ويزرو يعيش.
جمع أنا خمي جرقم اللفسو ماله هذا بخصوص زي أفضل لأن أدنى لما جمر عقد إيزر إيزر لخمسين بقى مزي ناب قبر خمي جير الخيد يا حاضر نندو أنا جاري بخون أنا ذن كم حانتي تولادي سنة تقرين كم حانتي زي جانا نكيب بقى نكاز خون من قبتي تقرين بون من قبتي فيدغان كندزك ألقو فيلو بشنا معلاس البنو كوشيشن هزوين قد قلو من قبتي مسرح الحفطر فعرن تذكر لازم مخلها ناس نصرح بذل لا يلقى رئيسه وين ملكة سعيدة لن
خمس بركة خمس عينة خناتاتنا قاتي موس لزي فلت أوجتي حدا فدرال أو سرعة زغنا منجستي أما نقول تخللنا أما نقول ما خلينا منجستن تفتيرون لزي فلت حجي درجة أما نقول خلت هاجرات ويكلت منجستات زل خناتاتي مسيل زلمو من البات زي نخلل تجري نخت فلة زدفع زلوا كايدا يزولوا وجناتهم سلزلوا نزل خمي تريون تاي تبلو زي
أنا مستم كم صم ذلكي وجنات بقدر حسب خمسة بقول زي كذا حسابات لما رات بفرات يبلي مسياسون حجون دجون هذا جزيلنا كبرنا سلمنا سلام خمسة هذا هذرينا كل سجرة أكالي شوقي هذا نايس فيدرال سرعات هذا إيه أكالي فيدرال مانجستون فيدرال مانجستون نسو بقوة تقرأين قال أوت خلي لازم حاولشو بس ترى مشت أنا حالات مثلية تلازي كلهم حالات مثلية ومدي حاسب ناي فيدرال مانجستون ناي كلن تقرأي مانجستين أنت هذا بحاجة دا كان بذكاء خصنا عمل المجرات خوفي لهم جاتين نازح شيء نجار كل ما تيجي بقطع النامبر نعم مكرر لخيطنا قريب الماني اللي يتحس وخلصي وقت فعار انت تغيره زي فتح قمر ليلة على اي حسنه
هاراي وزروا يعيش ولا خلك تمدي سبايو خنبر نحو حات وكيل كي خاب بارلاما زلخي حو حات كا حج أكل نايت من قستو كون كوني لله سلزنات كي نايت سراح كونتات كما يكخون كما يكون كي خد كتصلي بول كاسابي خد كتصلي
حادة أول بيت مكرسة مريجونا بيت مرحبا أتو بقزي زمرحو زمرت هزبي سلزي زمرت أن هزبي بوكلاني بمشاخ زيرا تعبت علي مرسا بكايت بخوق أقبابي نايت بارتي أبان مخالم زي مخالم زادردس يزوي الأمنة في بلين فلازيس كعطي وانت أزكايك نتيجة وكلان هزري زر لو وحدتو بقرابن أفتو بيت مخرجوها بالنسرة حلاف الناسون مالتي خاص حانت أبان أبا حق موسى أيكون أو كتبت الفرحتي توافيرا نخطط فلز عن كفنا قرر لو إلي حاسبكم
قرب سلازي برحال لي صح وحات وكيلك اخو ود لهم حوحات كا او يلهن تيلوس تود بابزي لللو معنات وكيلاتي يلو نابز بللوس كميل وكيل حوحاتكم كدي تقلصلي ويس انا كال بارتي دي تقيري سي حجي قرب قلص زي كون لي مو كما يخسرح
كاب اول بيت مغري ما قدن زنبر بارتي مهلاون زي مهلاون ويبانا قاري بارتي مقتاون وقدت نظر يبولك
تبارتي خسل زي اللس كما يخو مختقلو غالي زبل زتال على نقر يلن
كل علونا يا خالة ناسي سرحي زخوون ناسي بمرات الهزري زقرا بخطو بدماتي زخوون سرحي لذي عبال ودزنا يحوحت مأتوي خام انتري يخون مبار دحر مأتوي قيل سرحي حالات التي زخوون ناسي بمرات الهزري
مالت كتما ديسابا ناسي زمت عخلو كفلا قزات
كتما ديسابا خوني خيل سمرت كل وردات رحك خوني خيلي خام حانتي إيسيت أعيثو هزي ووقينا ناي حزب الحجوب هالي خوارنا مصال كلان لنا غير إلا
ناي حزب مالت ناي حزب تقرأي مالت كدي ويس ناي دعلا الله
تقرأي خوني خير لحزب إيسيت أخوني خيل عددا في زخونة بالتفل علي من قد زمت أحطونا هزب تهالي لخل أرد بخل كلان لنا غير إلا العبال بارتي خول قد ما يكونن أنا بوي زرده
وزراء إيش سطر حدي خيجي كاب أبل حوحة تفت برلمان زلقي
أنا خذ بالسب وسكحي أي سمع أخون
من البات تحلف يوم الوقت انتهى لي
وعن سعنده جولكو إيه بدقهم الفيدرال منقسي يقول من أي كل الفيدرال منقسي بهدأتهم بمستبهانهم لأن تنزيلك تتفت إرزلو زي مكداو وإن حاسم بشللاي بهزو عيني رئيخة يتفتح له منقدي كل في وقان نابشن لكن تعرف قدر انت تقول الي تحسس نجي دم ما كنا نحن صريح لنا نعاون حاوشو تجي بتقراي وين تجي تبقى كلنا يسلم وردي اخينو نصرح لنا زيدي انا مو تاثريتي
حري وزرو يا يش تسفوني كاب اديس ابا ابال برلمان ايثيوبيا اني غزيخي نزحك نمبرهي بشمين بشم سمعتن عزي مسكنك يا قني لي
يا قني لي من انا اديس لفاكي
منيا كابتن نوساني هو حتى قبلهم نبتي برلما نزيم ملاس زوسونو حنتي نزغنا وزير لملم حدقون أزراري بالا عبد الزمس كقربي قنيرنا كبرى سمعتنا كذا مسنبت بساتلايت المحلال فنوانات خطاتلو مس قطتاوي فنوجن سوني إنا كن رحبكم.